Dëgjues të nderuar, përshëndetje dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë, programi në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valjeta Kosumi. Gjatë 30 minutave në vijim, ju keni mundësi që të informoheni me lajmet më të reja që shënojnë ditën e sotme, si dhe të ndiqni kronika që shqyrtojnë temat të ndryshme nga vendi, rajoni dhe bota. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni, veçojnë. Timori lindor një pavarësinë e Kosovës. Bernard Kushner tha në Prishtinë se kur nuk ka dëgjuar për trafik organesh apo për shtëpinë e verdhë. Komisioni Evropian ndan 63 milion euro për Kosovën. Nikolić ripërsëriti se Serbia do t'i përmbush të gjitha kushtet e BE-s, por kur nuk do t'a pranoj pavarësinë e Kosovës. OKB njofton se 9000 sirian kanë arritur në Turqi brenda natës. Për këto dhe zhvillime të tjera mohësisht do të mund të njoftoheni në vazhdim të emisionit, të cilin e filloj me një përmbledhje të lajmeve ditore të përgatitura nga Valona Tela.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Timori lindor ka njohur pavarësinë e Kosovës. Lajmi është konfirmuar nga ministri i jashtëm i këtij vendi, Jose Luis Guterres, përmes një letre që i ka dërguar ministrit të jashtëm kosovar Enver Hoxhaj. Kam nderin që t'ju përcjell juve dhe përmes juve qeverisë së Kosovës se qeveria demokratike e Timorit lindor njeh pavarësinë e Republikës së Kosovës, thuhet në letrën dërguar ministrit Hoxhaj. Presidenti i Serbisë Tomislav Nikolić ka thënë se vendi i tij do t'i përmbush të gjitha kushtet e Bashkimit Evropian, por nuk do të pranojë kurrë pavarësinë e Kosovës. Ai ka bërë këto komente në Athinë, ku ka atakuar homologun grek Carlos Papulias. Papulias ka shprehur mbështetjen e Greqisë për integrimin e Serbisë në BE, duke thënë se politike vendit të ti është stabiliteti dhe paqa në rajonin e Balkanit. Greqia është njërin nga 5 vendet e Bashkimit Evropian që nuk e ka njohur ende pavarësinë e Kosovës. Komisioni Evropian ka bërë të ditur se ka ndarë 63 milion euro për të ndihmuar Kosovën në zbatimin e reformave evropiane. Fondet do të përdoren për reformat në drejtësi dhe administrat publike, për të mbështetur ripranimin dhe reintegrimin e refugjatëve, si dhe për të përmirësuar shërbimet korrektuese. Financat e ndara sot janë përfshirë në programin vjetor për Kosovën, në instrumentin e BE-s për parant arsim të njohur si fondi IPA. Presidenti Malit të Zi Filip Vujanović i ka besuar Milo Djukanovićit mandatin për formimin e qeverisë së re malazeze, raportojnë mediat në Podgoricë. Sipas tyre, kjo ka qenë kërkesë e partisë së Djukanovićit, e cila ka fituar zgjedhjet e fundit në këtë vend. Djukanović ka lënë pozitën në kryeministrit në dhjetor të vitit 2010. Nëse zgjidhet kryeministër, kjo do të jetë hera e 6 që Djukanović do të mbajë këtë pozitë. Agjencia për refugjat e Kombeve të Bashkuara ka bërë të ditur se mbi 9000 sirian kanë hyrë në Turqi brenda natës së shkuar. Mediat turke raportojnë se 26 zyrtar të ushtrisë siriane janë në mesin e refugjatëve të rinj në Turqi. Sipas agjencisë për refugjat, që nga e njëjta, rreth 1000 sirian të tjerë kanë shkuar në Liban dhe 1000 në Jordani. Fluksi çon në më shumë se 400000 numrin e refugjatëve të regjistruar sirian në rajon. Ata kanë braktisur Sirin për shkak të luftimeve të ashpra ndërmjet forcave të presidentit Bashar al-Assad dhe kryengritësve rebel. Irani ka thënë se do të trajtojë me vendosmëri çdo cenim nga jashtë, qoftë nga ajri, deti apo toka. Komandanti i forcës armatosur iraniane, generali Masoud Yazairi, i ka bërë këto komente sot, një ditë pasi zyrtar të Pentagonit kanë thënë se avionët luftarak të Iranit kanë qelluar një avion të telekomanduar amerikan mbi ujrat ndërkombëtare të Gjirit Persik. Yazairi megjithatë nuk e ka përmendur rastin në mënyrë specifike. Zëdhënësi i Pentagonit George Little ka thënë se incidenti ka ndodhur më 1 nëntor dhe se në të nuk është dëmtuar avioni pa pilot. Një vaksin eksperimentale malarjes, e cila shihej si mjaft premtuese, ka prodhuar rezultate zhgënjuese në një studim të ri. E prodhuar nga kompania farmaceutike GlaxoSmithKline, vaksina ka dalë të jetë vetëm 30% efektive në një eksperiment me foshnjat në Afrikë. Kjo është më pak se 50% e efikasitetit që është raportuar nga një eksperiment i vitit të kaluar. Malaria është një sëmundje endemike dhe më 2010 ka vrarë rreth 655.000 njerëz në mbar botën. Ndoqë të blokun e lajmeve, unë jam Valona Tela.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë emisionin me kronikat të tjera. Ka hapësirë që të negociohet për një autonomi substanciale për pjesën veriore, ashtu siç është definuar edhe nga komuniteti ndërkombëtar përmes planit të Atisarit, ka deklaruar sot në Prishtinë ish-ministri i jashtëm francez Bernard Kushner. Ai tha se pret që nga dialogu Kosovë-Serbi të rezulton me një normalizim të marrëdhënieve reciproke që mund të jetë i dobishëm edhe për njohjen e Kosovës nga 5 vendet anëtare të BE-s. Ndjekim në vim kronikën e përgatitur nga Zia Dingashi.
Serbia do të kushtëzohet nga Bruxelli të vendosë marrëdhënie normale me Kosovën para se të antarësohet në Bashkimin Evropian, ka deklaruar sot në Prishtinë ish-ministri i jashtëm i Francës dhe shefi i administratës së UNMIK-ut në Kosovë në periudhën e pas 12 qershorit të vitit 1999, Bernard Kushner. Gjatë një konference për media të mbajtur në Prishtinë, Kushner ka përshëndetur fillimin e bisedimeve politike ndërmjet Kosovës dhe Serbisë dhe ka shprehur besimin se në fund palët do të vendosin një normalizim marrëdhënies reciproke. Ka një kushtëzim që vjen nga Brukseli për secilin vend që aspiron integrimet dhe kjo ka të bëjë me paqen dhe bisedimet me fqinjet. Nuk e them që Serbia do të njehë Kosovën tani. Kjo do të vjenë më vonë, por të treguat e gatshme për bisedime dhe normalizim, ka thënë Kushner. Normalizimi marrëdhënieve me Serbinë sipas tij do të mund të ndikonte që Kosova të njihej më pas edhe nga 5 vendet anëtare të Bashkimit Evropian, si dhe të zbuste qëndrimin e Rusisë në raport me pavarësinë e Kosovës. Një nga temat e pashmangshme të dialogut sipas tij pritet të jetë edhe çështja e veriut dhe autonomisë për këtë pjesë.
I think that the big fault was certainly to stop at the Ibar River.
Mendoj se gabimi më i madh ishte ndalesa tek lumi Ibër. Territori i Kosovës ishte mbi malet atje dhe jo mbi lumin Ibër. Kjo ndoshta nuk ishte zgjidhje drejt, por kjo është jeta, ka thënë Kushner.
There is room for negotiation on this part of the country on substantial autonomy.
Ka hapësirë që të negociohet për një autonomi substanciale për këtë pjesë, siç është bërë nga fillimi i krizës dhe ashtu siç është definuar edhe nga Komiteti Ndërkombëtar përmes planit të Atisarit, ka deklaruar Kushner. Po ashtu, ai ka mohuar edhe një herë se gjatë periudhës së pas luftës dhe kohës sa ishte në krye të UNMIK-ut, ka dëgjuar ndonjëherë për të ashtu quajtën shtëpi të verdhë në Shqipëri, ku sipas pretendimeve të Dik Martit është bërë trafiku i organeve të serbëve të zënrop nga ana e ushtrisë qlirimtare të Kosovës.
I've never heard about an organ traffic when I was in charge. Never.
Unë kur nuk kam dëgjuar për trafik organesh derisa kam qenë në detyrë. Kur është shprehur Kushner. Kemi pasur 45.000 ushtarë në rajon përfshirë edhe në Shqipëri, kishim policinë dhe gjithë stafin ndërkombëtar dhe asnjëherë nuk kam dëgjuar për këtë trafik organesh, ka deklaruar diplomati francez. Tash e keni Euleksin këtu, ata janë në detyrë dhe janë profesionistë dhe mund t'i pyesni ata. Unë kur nuk e kam parë këtë shtëpi të verë të gjelbër apo përport, ka theksuar Kushner. Krejt në fund, si një nga personalitetet që ka kontribuar në Kosovë, Bernard Kushner, ka shprehur sot habinë ti se si autoritetet e Kosovës nuk e kanë ftuar atë asnjëherë në shënimin e pavarësisë së Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziaden Gashi.
Bordi i përbashkët bashkërendues për sundimin e ligjit mbajti sot takimin e vetë të rregullt në selinë e Euleksit në Prishtinë. Qëllimi i këtij takimi ishte nënshkrimi të ashtu quajturës marrëveshje kompakte, e cila përcakton objektivat e përbashkëta të sundimit të ligjit për qeverinë e Kosovës, zyrën e BE-s dhe Euleksin. Nga Prishtina raporton korrespondenti Bekim Bislimi.
Institucionet kosovare për sundimin e ligjit, shefi zyrës së Bashkimit Evropian dhe ai i misionit evropian për sundimin e ligjit në Kosovë, Eulex, kanë nënshkruar të ashtuquajturën marrëveshje kompakte mbi objektivat e përbashkëta të sundimit të ligjit deri në qershorin e vitit 2014. Nënshkrimi kësaj marrëveshjeje është bërë në takimin e rregull të bordit të përbashkët bashkërendues për sundimin e ligjit. Marrëveshja kompakte nënvizon zotimin e institucioneve të Kosovës për sundimin e ligjit, zhvillimin dhe fuqizimin e një sistemi të pavarur dhe shumë etnik të drejtësisë, policisë dhe doganave shumë etnike pa ndërhyrje të politikës. Kjo marrëveshje përfshin edhe zotimin e përbashkët të tri apaleve nënshkruese për të punuar në kuadër të kornizës së përgjithshme të politikave të Bashkimit Evropian, siç janë përcaktuar në procesin e stabilizimit dhe asociimit me Kosovën. Shefi misionit evropian për sundimin e ligjit, Xavier Baudemarnak, ka thënë se marrëveshja e nënshkruar nënkupton një përkushtim të përbashkët ndërmjet institucioneve që ai udhëheq, zyrës së Bashkimit Evropian në Kosovë dhe qeverisë së Kosovës për ta bërë punën që duhet bërë në vendosjen e sundimit të ligjit.
And specifically we support to those important, I would say strategic goals of Kosovo.
Në mënyrë specifike do të jetë mbështetje e rëndësishme për synimet, do të thosha strategjike të Kosovës, siç është liberalizimi vizave dhe studimi fizibilitetit, ka thënë shefi i Eulexit. Përfaqësuesi i Bashkimit Evropian në Kosovë, Samuel Zhbogar, ka bërë të ditur se misionet evropiane në Kosovë për synim kanë të ndihmojnë zbatimin e reformave dhe përmbushjen e kritereve të paracaktuara në studimin e fizibilitetit.
In the feasibility study, you know, one of the priorities rule of law.
Në studimin e fizibilitetit, një nga prioritetet është sundimi i ligjit dhe në këtë drejtim, kemi një kërkesë për autoritetet në Kosovë të vazhdojnë bashkëpunimin me Uleksin, ka thënë Zhbogar, zëvendës kryeministri dhe njëherësh edhe ministri i drejtësisë në qeverinë e Kosovës Hajreddin Kuçi, e ka përshkruar marrëveshjen kompakte si një mundësi të mirë përmes së cilës institucionet e Kosovës e tregojnë gatishmërinë për të ngritur kapacitetet në fushat e rendit dhe ligjit, si dhe për ngritjen e bashkëpunimit me Uleksin dhe institucionet tjera të Bashkimit Evropian.
Unë jam i lumtur që në emër të institucioneve të Kosovës do të kemi mundësi ta nënshkruaj këtë, duke shpreh gatishmërinë për të fuqizuar rendin dhe ligjin Kosovë, për të ngritur kapacitetet në institucionet tona dhe për të bashkëpunuar me Uleksin në gjitha fushat të përbashkëta. Natyrisht, këtu do të ndihmojmë shumë, jo vetëm në ngritjen e rendit dhe ligjit, por edhe plotësimin e kriterëve të BE-s. Dhe besoj që gjithnjë do të ngrisim kapacitetet tona.
Ndryshe, si thuhet në marrëveshjen kompakte, institucionet e Kosovës të ndihmuara nga misioni Eulex janë zotuar për objektiva të përbashkëta nga fusha e sundimit të ligjit. Bordi i përbashkët bashkërendues për sundimin e ligjit do ta shqyrtoj rregullisht për parimin arritur në zbatimin e veprimeve që dalin si obligime nga marrëveshja kompakte. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Ekspertë të çështjeve ekonomike në Prishtinë vlerësojnë se orientimi i buxhetit të Kosovës për vitin 2013 në infrastrukturë rrugore nuk do të duhej të ishte prioritet. Ata thonë se investimi në ndërtimin e rrugëve nuk e zbut problemin kyç të kosovarëve, që është papunësia. Nga Prishtina raporton korrespondentja Luljeta Krasniqi.
Nga aspekti ekonomik për shkak të papunësisë së madhe në Kosovë, investimet publike të projektuara në buxhetin e vitit 2013, i cili ka hap shumën prej 1 miliard 586 milion euro, sipas ekspertëve të çështjeve ekonomike është dashur të orientohen në industrinë përpunuese, që nga pas lufta Kosova investimet kapitale kryesisht i ka drejtuar në ndërtimin e rrugëve dhe në energji elektrike. Për nivelin e zhvillimit ekonomik që Kosova ka, eksperti ekonomist Musalimani thekson se investimi në infrastrukturë është orientim i gabuar.
Është vërtet se infrastruktura paraqet një faktor limitues të zhvillimit ekonomik, qoftë kur është fjala për rrugët, qoftë për energjinë elektrike, mirëpo ato hynë në rrodhën e objekteve kapitale investive, që nënkupton se absorbojnë vlerë të madhe të investimeve, punësojnë numër shumë të vogël të punësorëve dhe kthejnë shumë bonda, të një periud shumë afatgjate investimet.
Për shkak të papunësisë së madhe në Kosovë, që sipas të dhënave të fundit llogaritet të jetë 44.9%, Musa Limani thekson se investimet publike duhet të orientohen në industrinë përpunuese, e cila absorbon investime të vogla, krijon vende pune, ndikon në ngritjen e GDP-s, si dhe në ngritjen e standardit jetësor.
Strategjia e zhvillimit ekonomik të Kosovës duhet të orientohet në prodhimtari. Në mungesë të një strategjie të tillë, në periud rajone pas luftës kryesisht kapitali privat, po edhe ai publik është orientuar në degët shërbyese, sidomos ai privat në degët shërbyese, në hoteleri, turizëm, tregti. Ashtu që qëndron atë se këto degë kërkojnë investime të vogla dhe për një periudhë shumë të shpejt vjen deri te një fitim. Mirë po nuk ngrejnë peshku me ditë sa në zhvillimin ekonomik për arsye se kanë karakter shërbys.
Ndërkaq analisti i çështjeve ekonomike Alban Zogaj thekson se prioritet në buxhetin e vitit 2013 për këtë ekonomi që ka Kosova duan të jenë projektet që sjellin punësim.
Edhe bujësia do të mund të ishte një prej sektorëve ku do të mund të investohej më shumë, po pastaj edhe sektorë të tjerë që bijnë punësim. Pra ne këtu duhet ta kemi sulmin në ekonomi ose ndikimin në ekonomi në projekte të cilat sjellin punësim, sepse papunësia është problemi më i madh që ka ekonomia jonë.
Raporti i fundit i programit për zhvillim të kombeve të bashkuara në Prishtinë thekson se në sektorin social 42% e qytetarëve të anketuar kanë thënë se papunësia është ende shqetësim i madh për shoqërinë kosovare, ndërsa 20% prej tyre e kanë cilësuar si problem kryesor varfërinë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Pavarësisht se afati ligjor për fillimin e ngrojes nga termokosi është 15 tetori, qytetarët e Prishtinës ankon se nuk janë duke u furnizuar me ngroje. Ata thonë se një nga alternativat e pakta për ngroje është përdorimi i energjisë elektrike. Zyrtar në Korporatën Energjetike të Kosovës thonë se janë duke u bërë përgatitjet e fundit në mënyrë që në muaj të ardhshëm qytetarët të furnizohen me energji të mjaftueshme elektrike. Raport i Ariana Kasapollit.
Kosova këto ditë po përballet me temperatura të ulta, ndërsa kur bëhet fjalë për ngroje për shkak të mungesës së lëndës djegëse mazutit, ende nuk ka filluar ngroja. Zëdhënësia e termokosit Afrodita Uka thekson se për shkak të mungesës së mjeteve financiare është shtyr për afat të pacaktuar data e fillimit të ngrojes.
Tani më kemi paralajmëruar disa herë se për shkak të problemeve financiare të cilat i ka aktualisht termokosi, ka qenë pamundur të fillohet në sezonin e ri ngrohtë sipas pasit liqor që është të metetori. Mirëpo, tani pasit që është njoftuar qeveria e Kosovës për kaq që Ministria Financa për borxhen prej mbi 1 milion euro të cilit ja kemi kontraktorit të mazutit ndaj në pamundësi për të furnizuar me sasit e nevojshme të mazutit për fillimin e sezonit të ringrohet. Kemi shtyrë për pak kohë fillimin e sezonit të ringrohet.
Qytetarët si alternativ për ngrohje përdorin energjinë elektrike, por për shkak të ndërprerjes së energjisë elektrike kohë pas kohë, ata duhet gjetur edhe alternativa për ngrohje. Mimoza Zeka, e cila banon në qendër të Prishtinës, thotë se gjatë dimrit termokosi i ngroh shumë pak. Ajo i jep më shumë ullësi.
E kemi nxemjen qendrore, e cila nuk funksionon, mund të them 80% qatë periudhës dimrit, kështu që na mbetet jemi detyruar që të ngrohemi rrymë, po me qenë se është trajtu shumë rrymë, ndërsa do të fillojmë të ngrohemi me plen, gjë që nuk është edhe shumë e sigurt, po me gjitha të mbetë zgjidhje vetme.
Përfaqësues të Korporatës Energjetike të Kosovës thonë se janë duke i bërë përgatitjet e fundit në mënyrë që në muajt e ardhshëm qytetarët të furnizohen me energji të mjaftueshme elektrike. Viktor Buzhala, zëdhënës në KEK, shpjegon.
Kërkesa maksimale shkon në 850 megawatt. Ku është duke përballu këtë kërkesë dhe koka pasetë të përballoj kërkesën e më të madhe.
Si do qoftë, si pas zonjës Uka, pritet që qeveria e Kosovës ta shqyrtoj javën ardhshme kërkesën nga ana e termokosit për shlyerjen e borxhit prej 1 milion eurosh dhe kjo e fundit të filloj t'i ngrohë qytetarët. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Emisionin e vazhdojmë me një kronik nga Maqedonia. Organizata jo qeveritare për luft kundër korrupsionit, Transparency Maqedoni, në raportin e fundit konstaton se stërzgjatja e reformave në gjyqësor ka ndikim të drejtë për drejtë në dështimet e qeverisë maqedonase për ta luftuar korrupsionin. Nga ana tjetër, ekspertët e kësaj lëmije vlerësojnë se strukturat udhëheqëse në Maqedoni e kanë më lehtë të fshihen pas menaxhimit të problemeve të mëdha. Nga Shkupi, raporton korrespondentja Zërjeta Hajro Jahjaga.
Pushteti në Maqedoni nuk dëshiron të kuptoj rëndësinë e pavarësisë në kuptimin e plotë të fjalës të sistemit gjyqësor si një nga segmentet më të rëndësishme të zhvillimit të shtetit demokratik, konform standardeve që vlejnë për shtetet e zhvilluara të Bashkimit Evropian, konstaton organizata joqeveritare Transparency Maqedoni në raportin e saj të fundit. Ana Janevska Deleva, drejtoreshe Transparency Maqedoni, thotë se stërgjatja e reformave në gjyqësor ka impakt të drejtpërdrejtë në dështimet e qeverisë për të luftuar korrupsionin.
Нова воле ништо не е направено од единствената причина
На лемин е гјусорит нук аш бар подуајсе асгје, пър ни арсу е тет јеш, сепсе мунгон вулнети политик нга не удхе хеќезве штетрор пър те реализуар ме суксес реформат на системин гјусор. Ме кътат и шпалве луфта па компромис корупционит, тексон Ана Јаневска Делева, дреторе организатас јо чеверитаре пър луфт кундр корупционит Transparency Maqedoni. Ајо ме пас на невизон се корупционит параќите си гангрене пашируар, вечанриш на furnizimet publike dhe shërbimet e administratës. Nga ana tjetër, ekspertët thonë se strukturat udhëheqëse në Maqedoni e kanë kuptuar se e kanë shumë të lehtë të fshihen pas problemeve të mëdha, qofshin ato siç është çështja e emrit ose marrëdhënie ndëretnike, duke i lënë kështu korrupsionin gjithmonë në plan të dytë. Naser Ziberi, ekspert për çështje juridike, duke komentuar raportin e fundit të Transparency Maqedoni, thotë se pushteti e kontrollon gjyqësorin dhe e detyron të veprojë në mënyrë selektive, duke shtuar se edhe politika ka impakt drejt për drejt edhe në krimin me menaxhimin e mjeteve publike, të cilat raporti i thekson si dobësi të politikës.
Nuk janë kapacitetet mjaftueshme dhe me kualifikim dhe kualitetet nevojshme personave të cilët janë në gjyqësor. Bëhet fjalë për mungesë kapaciteteve teknike, funksionale, hapsinore. Bëhet fjalë për munges në infrastrukturës ligjore dhe normave më të sakta, më të precizume në drejtim të eliminimit të problemeve.
Ndryshe në raportin e fundit, Transparency Maqedoni ka tërhequr vërejtjen dhe komunitetin ndërkombëtar se po kamuflon një pjesë të problemeve sa i përket korrupsionit në institucione shtetërore, në kurisë të inkurajimit të strukturave udhëheqëse për të zgjidhur çështjen e emrit, me këtë dhe të deblokoj procesin integrues. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarieta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mundi të gjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton ka thënë se nuk e ka ndërmend të shërbejë në këtë post gjatë mandatit të dytë të presidentit Barack Obama, edhe pse ka spekulime se presidenti do të bëjë përpjekje që ta bindë atë. Nëse diplomatia e lartë largohet, cilët janë kandidatët që mund ta zëvendësojnë atë? Kronikën në vazhdime ka përgatitur korrespondenti Robert Colson.
Hillary Clinton, diku rivale politike e presidentit të Shteteve të Bashkuara Barack Obama, ka thënë disa herë se një mandat i shefes së diplomacisë është i mjaftueshëm. Duke vizituar të paktën 111 vende dhe duke udhëtuar rreth 1.5 milion kilometra, Clinton një rastësisht ka marrë epitetin e sekretarës së palodhur. Andaj, edhe Obama nuk është i gatshëm të lejojë largimin e saj. Presidenti ka thënë publikisht se do të përpiqet të bindë Clintonin për të qëndruar, por duke folur para gazetarëve pas rizgjedhjes së Obamës më 6 nëntor, zëdhënësja e Departamentit Amerikan të Shtetit Victoria Nuland ka thënë se planet e Clintonit nuk kanë ndryshuar.
I don't think the secretary's plans have changed.
Nuk mendoj se planet e sekretarës kanë ndryshuar. E keni dëgjuar të thotë disa herë se planifikon të largohet, të kthehet jetës private, të mendoj dhe të shkruaj, ka thënë Nuland. Chelsea, për një sekretar të mirë të shtetit, është marrëdhënia e tij me presidentin, thot ish zyrtari i shtëpisë së bardh Lawrence Haas, aktualisht analist në Këshillin Amerikan për Politikë të Jashtme.
That the Secretary of State is carrying out the policy of the President of the United States.
Sekretari i shtetit zbaton politikën e presidentit të Shteteve të Bashkuara. Mendoj se sekretarja Clinton ka bërë një punë shumë të mirë në këtë drejtim, thot Haas. Nëse Obama nuk arrin të bindë Clintonin që të ndryshoj mendje, kush do të pasoj atë? disa emra janë përmendur si pasardhës të mundshëm. Njërin nga ta është John Kerry, kryesuesi Komitetit të Senatit për marrëdhënie me jashtë. Kushtetuta e Shteteve të Bashkuara kërkon që emërimet e kabinetit të miratohen nga Senati, gjë që nuk duhet të paraqesë problem për Kerryn, i cili ka shërbyer në këtë dhomë qysh në vitin 1985. Por kjo forcë është edhe dobësia e tij. Marë parasysh se Partia Republikane kontrolon dhomën e përfaqësuesve dhe Demokratët e Obamës kanë një shumicë të dobët në Senat, presidenti do të mendoj dy herë për emrimin e një senatori në kabinet për shkak të rrezikut se një republikan mund të fitoj vendin e tij në Senat. Në mesin e emrave të lakueshëm është edhe ai i ambasadorës së Shteteve të Bashkuara në Kombet e Bashkuara, Susan Rice. Por ajo është kritikuar ashpër për komentet e saj që ka bërë pas sulmit të 11 shtatorit në konsulatën e Shteteve të Bashkuara në Benghazi, ku kanë humbur jetën 4 diplomatë amerikan. Konservatorët e Shëbaz kanë bërë thirrje për dorëheqjen e saj, duke e akuzuar për mashtrim të publikut në lidhje me natyrën e sulmit. Këshilltari për siguri kombëtare i Obamës, Thomas Donilon, është përmendur po ashtu shpesh si pasardhës i mundshëm i Clintonit. Ai ka shërbyer si sekretari i shefit të personelit në administratën e presidentit Bill Clinton, duke luajtur rol të rëndësishëm në negocimin e marrëveshjes që i ka dhënë fund luftës në Bosnjë. Tani që përfunduan zgjedhjet presidenciale në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, presidenti amerikan Barack Obama përballet me një problem urgjent. Si ti shmanget kanosjes nga një krizë fiskale, të quajtur shkëmbi fiskal? Korrespondenti i Radios Evropa e Lirë Charles Recknagel sjell materialin në vijim. Nëse problemet financiare krahasohen me rënjen nga shkëmbi, atëherë Shtetet e Bashkuara po qëndrojnë në skaj të një gremine të re e të rrezikshme. Në fund të këtij viti pritet të mbahen dy ngjarje që kanë për synim që të ndihmojnë në zvoglimin e borxhit të qeverisë, por që e rrezikojnë në mënyrë dramatike ngadalësimin e ekonomisë amerikane. Njëra ka të bëjë me skadimin e afatit të 31 dhjetorit për shkurtimin e disa taksave dhe futjen e rritjes së disa taksave të tjera. Ato do të gjenerojnë më shumë të ardhura për qeverinë për të ndihmuar në balancimin e buxhetit, por një gjë e tillë nënkupton më pak para në xhepat e njerëzve për blerjen e mallrave. Ngjarja tjetër lidhet me shkurtimet automatike të buxhetit të qeverisë me 1 janar. Këto shkurtime do të ndihmojnë në uljen e shpenzimeve qeveritare, por një gjë e tillë sërish nënkupton më pak para në ekonominë amerikane. Kjo lidhje ndërmjet rritjes së taksave dhe shkurtimeve buxhetore është quajtur shkëmbi fiskal. Paul Dales, një ekonomist nga Ekonomia Kapitale në Londër, thotë se masat e quajtura shkëmbi fiskal do të nxjerrin rreth 600 miliard dollar nga ekonomia amerikane vetëm në vitin 2013.
The fiscal cliff in total, if it were to hit.
Shkëmbi fiskal nëse godet, gjithsej do ta ketë vlerën e rreth 600 miliard dollarve, që në raport me madhësinë e ekonomisë amerikane është i barabartë me 4% të GDP-s. Kështu që ekonomia amerikane do të bie përsëri në recesion. Mendohet se rritja do të jetë rreth 2% vitin e ardhshëm nëse mund të shmanget shkëmbi fiskal. Por nëse Shtetet e Bashkuara bien nga shkëmbi, rritja me siguri do të jetë vetëm rreth 0.5%, thot Dales. Udhëheqësit e partive nga të dyja anët pas fitores së Obamës u zotuan këtë javë se do të punojnë së bashku. Kryetari i dhomës së përfaqësuesve John Boehner tha se ligjvënësit janë të gatshëm që të udhëhiqen, jo si demokrat apo republikan, por si amerikan.
In order to garner Republican support for new revenues.
Për të fituar mbështetjen e republikanëve për të hyrat e reja, presidenti duhet të tregojë vullnet në uljen e shpenzimeve në programet sociale, që janë faktorët kryesor të borxhit ton, thot Boehner. Ekziston një mundësi që shtëpia e bardhë dhe Kongresi të arrijnë kompromise të vogla rreth dispozitave të shpenzimeve dhe taksave për të reduktuar disa nga borxhet e qeverisë, por duke mos e kërcënuar më këmbjen ekonomike. Por se a do të pajtohen liderët amerikanë me këtë strategji apo me ndonjë tjetër, mbetet ende të shihet. Para mbylljes kujtojmë edhe një herë titujt kryesor. Timori lindor një pavarësinë e Kosovës. Bernard Kushner tha në Prishtinë se kur nuk ka dëgjuar për trafik organesh apo për shtëpinë verdhë.
Komisioni Evropian nda 63 milion euro për Kosovën. Nikolić ripërsëriti se Serbia do t'i përmbush të gjitha kushtet e BE-s, por kur nuk do t'a pranoj pavarësinë e Kosovës. OKB njofton se 9000 sirian kanë arritur në Turqi brenda natës. Këtu e mbyllim edhe këtë edicion të pasdites, emisioni Yni i Radhës është në orën 21. Për lajmet më të reja dhe për informacione e materialet të tjera, ju mund të vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Kjo ishte e tëra për këtë edicion, dëgjohemi sërish në orën 21.